Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
В українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні в передачі буде про нову адресу, під якою знаходиться бюро Підляського наукового інституту. Другу частину передачі присвятимо історії та археології і розповімо дещо про середньовічну карту земель над Бугом і Нарвою. А почнемо все від пісні.
Ішов козак потайком, ішов козак потайком, до дівчини вечірком. Ой, дівчино, відчини, ой, дівчино, відчини, моє серце звесели. Я не буду відчинять, я не буду відчинять, бо ти будеш жартувати.
Клінічна 14 в самому центрі Більська – то зараз важлива адреса, якщо йде про діяльність українських установ на Підлящі. З початком нового року перенісся тут осідок Підляського наукового інституту, Підляського архіву та бібліотеки, говорить директор інституту доктор Григорій Купрянович.
З початком 2022 року Підляський науковий інститут поміняв свою адресу. Протягом двох попередніх років осідком Підляського архіву, який діяв в рамках діяльності Товариства Підляський науковий інститут, було приміщення на вулиці Окрудовій. З початком 2022 року осідок Підляського наукового інституту знаходиться при вулиці Клінічній 14. Є тут кілька приміщень, якими користується інститут. Це можливо завдяки дотації міністра внутрішніх справ і адміністрації, з фондів якого фінансується реалізація публічного завдання «Поточна діяльність Товариства Підляський науковий інститут». І в рамках цих коштів можливим було також винайняти саме це приміщення. Приміщення, яке створить, на нашу думку, кращі умови для діяльності інституту. В цих приміщеннях буде проводитись і наукова діяльність, організаційні дії Підляського наукового інституту. Тут вже знаходиться Підляський архів, тут будуть опрацьовувані матеріали, тут будуть зберігатися ці матеріали. І також тут формується бібліотека Підляського наукового інституту. Так що кожен, хто хотів би відвідати Підляський науковий інститут, може скерувати свої кроки в Білську на вулицю Клінічну 14, це в самому центрі міста, поруч місця, де дуже багато людей, зокрема, в четверги збирається, щоб на торгу щось купити. Так що це також місце, яке неважко знайти, і запрошуємо кожного, хто хотів би чи то ознайомитись з засобами Підляського наукового інституту, зокрема Підляського архіву, чи з бібліотекою, чи просто зустрітися і поговорити, чи поділитися своїми інформаціями, чи передати матеріал хоча б для Підляського архіву.
Тут, думаю, не припадково, бо підцею самою адресою по-сусідськи є також приміщення Союзу українців під Лише.
Так, це було свідоме рішення, що поруч себе знаходились дві українські організації. Союз українців під Лише – це організація, яка має вже майже 30-літню історію, яка тішиться великим авторитетом, яка надає тон для формування українського життя на Підлаші. І на нашу думку, це буде сприяти розвитку життя нашого середовища на Підлаші, коли поруч себе будуть осідки цих наших двох установ – Союз українців під Лише і Товариство Підляський науковий інститут.
Янчик, Янчик, що?
А зараз в українській думці трошки про історичні і археологічні дослідження наших земель. Берест і Дорохічин – то найважливіші відомі осередки земель над Бугом і Нарвою в середньовіччі. Крім них можна згадати Більськ, Мельник чи Сураж, а також інші городища та кургани, яких досліджують археологи. Про те, як могла виглядати карта поселень наших земель у середньовіччі і про потребу досліджень, говорить археолог Даріуш Краснодемський з Інституту археології та етнології Polskiej Akademii Nauk.
Mamy tych kilkanaście grodów, które na tym terenie właśnie są znane, ale to przecież jest kilkaset lat, więc o niewielu z nich możemy powiedzieć, że były jednoczasowe. Jest kilka grodów, które uważamy, że były powiedzmy 12-13 wieczne, ale też oczywiście nie mamy pewności, czy akurat dokładnie w tym samym czasie istniały, czy nie było tak, że jeden istniał, a potem ludność go opuszczała i przenosiła się do innego, czy w ogóle gdzieś ludzie znikali. Mamy z tego właśnie czasu, bo to jest jakby to może te czasy najstarsze, to w ogóle giną w pomroce dziejowej, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, tylko właśnie jesteśmy skazani na archeologię. Ale powiedzmy w tym XII-XIII wieku mamy już te kilka grodów, które są właśnie tak datowane, bo to przecież to się już pojawia Bielsk, który się pojawia w źródłach w połowie XIII wieku. Mamy z badań archeologicznych, wiemy, że jest Paszkowszczyzna, jest stosunkowo nowo odkryte, ale niestety niebadane wykopaliskowo grodzisko w Wałkach. Więc jest to kilka grodów, które jakby można powiedzieć w tym XII wieku zapewne funkcjonowały. Czy one tworzyły jakąś linię taką graniczną? No to jeszcze jest kwestia jakby dalszych badań archeologicznych, bo obawiam się, że historyczne tutaj nie pomogą nic, bo tych źródeł raczej historycznych nie przybędzie. No tak nam się wydaje po chronologii, po kulturze materialnej, że istnieje jakaś taka linia właśnie przebiegająca po tych grodach, czy tymi grodami, które tutaj wymieniłem, które w XII, na początku XIII wieku funkcjonowały. Te grody zresztą układają się idealnie na północ od Drohiczyna. No rzeczka jakby Sturasz jest jakby trochę dalej jeszcze na zachód, ale powiedzmy jakaś taka być może linia pokazująca tutaj wpływy właśnie Rusi i Mazowsza, linia graniczna, być może to jest właśnie to. Ale tutaj jeszcze bardzo dużo badań jest potrzebnych i przede wszystkim jakby ubolewamy, że jakby ten Bielsk, który jest stolicą, który bardzo szybko staje się takim centrum administracyjnym, militarnym i w XV wieku, XVI wieku jest głównym ośrodkiem, że tak naprawdę nie doczekał się badań archeologicznych i że poza jakimś tam niewielkim wielkimi wykopaliskami z lat 70. i jakimiś przypadkowymi w zasadzie odkryciami z terenu miasta, no to tak naprawdę o Bielsku archeologicznie nie wiemy nic. Czyli tak naprawdę to przed tą połową XIII wieku, kiedy są pierwsze wzmianki pisane, no i też przecież nie jest to przecież zresztą przecież opis taki szczegółowy, tylko są to wzmianki, że książę Daniel pod Bielskiem stacjonował, ale tak naprawdę to nie wiemy, jak to wtedy wyglądało. Czy to był duży gród i wokół wielka osada, czy to był jakiś punkt w lesie. Więc no, jeśli nie będzie jakichś badań archeologicznych, które odpowiedzą na podstawowe pytania, to jakby będziemy stać w miejscu, a przecież w Bielsku no, nadal na przykład nie wiadomo, gdzie był tak naprawdę ten zamek, który spłonął. Raczej go nie umieszczamy na terenie grodziska, bo to jest za mała forma terenowa, a wiemy przecież już z tych właśnie opisów XV-XVI wiecznych, że jednak ten zamek był na tyle duży, że mógł tam król z całym dworem, czy no, z częścią dworu się zatrzymać, że był jakiś stajnie. No i tutaj no, jakby no, próbujemy gdzieś tam błądzimy, bo próbujemy umieszczać główny zamek właśnie na grodzisku, a stajnie gdzieś tam obok, ale tak naprawdę no to nie mamy na to dowodów materialnych, więc no, należałoby właśnie zacząć od szukania śladów w ziemi. Najpierw przebadać to, co widać na powierzchni, czyli gród, czyli Łysą Górkę w Bielsku, no i ewentualnie jakiś program badań sensownych w otoczeniu, tam gdzie jeszcze da się wejść, gdzie jest jeszcze teren niezabudowany i gdzie jeszcze możliwe są działania archeologiczne.
Говорив дослідник археології нашого регіону Дар'юш Краснодемський. На цьому сьогоднішня передача завершується. З вами був Славомир Савчук. Дякую за співпровідний час, а чергова українська думка на хвилях Радіо Білосток в неділю о 8 вранці. На все добре!
Ой, заходить сонце вже за хмарі, тихим вітром верба гнеться, вже не видно, як сміється, просто ніч стається. Вночі чути тільки, як здалека, як здалека плачуть очі, очі зоряні дівочі, но бить хлопця і дівчини. Хей, охромився, воплотився, і до дівця зниска. Хей, гори мої, гори сині, я про вас уже згадав, люблять хлопця і дівчини. Хей, охромився, воплотився, Yeah.